a spus multe cuvinte memorabile. Unii le citează și fără să-și dea seama. A spus cuvinte de încurajare. Ne-a inspirat prin predica lui de pe munte, de exemplu, sau prin pildele lui. Pe de altă parte însă au fost și momente în care Iisus a făcut lucruri care i-au scandalizat pe contemporanii lui. Sau a rostit cuvinte care au fost de-a dreptul șocante. Despre aceste ziceri controversate ale lui Iisus vrem să vorbim astăzi și poate la finalul acestui dialog vom fi mai lămuriți. Dar ne-mi amintesc de un episod din Evanghelie în care Iisus spune ceva atât de tulburător încât chiar și ucenicii lui, nu cei din cercul cel mai apropiat de 12, dar chiar și ucenicii lui îi întorc spatele și spun asta e prea de tot. A spus atunci niște cuvinte care au fost șocante și anume că ucenicii lui ar trebui să mănânce carnea lui și să bea sângele lui.
Să mănânce trupul lui și să bea sângele lui.
Da, cred că suna foarte ciudat în urechile ascultătorilor.
A sunat atunci, sună și astăzi. Avantajul nostru este că trăim la 2000 de ani după acele cuvinte și că trăim după ce Iisus a instituit cina cea de taină, când cumva a mai echilibrat imaginea asta, luând pâinea și vinul și spunând pâinea acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, mâncați-l. Sau acest pahar este sângele legământului, beți toți din el. Cei care au auzit acele cuvinte și acei ucenici care l-au părăsit nu aveau imaginea aceasta completă și într-adevăr au spus e prea de tot, cine poate să suporte o astfel de vorbire.
Și de altfel comunitatea creștină din primul secol a fost blamată și acuzată de canibalism, nu?
Și nu numai în primul secol, și după aceea au fost acuzați.
Cred că sunt mai multe zicere ale lui Iisus care sună ciudat, au sunat ciudat atunci, dar sună ciudat și pentru urechea omului modern.
De asta spuneam în dialogul anterior să avem o imagine completă a lui Iisus, nu doar cea a unui păstoraj cum el în brațe. Iisus era Dumnezeu, Iisus era cuvântul întrupat și eu aș zice că e rezonabil să gândim că eu cu mintea mea limitată și afectată de păcat nu pot înțelege toate cuvintele lui Iisus și că unele s-ar putea să sune mai ciudat. Da, de ce nu? Pentru că el știa ce spune, eu, problema e la mine că nu înțeleg ce a avut el să spună.
Da, și cred că nici cultura în care trăim, care e din ce în ce mai secularizată, nu ne ajută să înțelegem cuvintele lui Iisus și uneori chiar aceste cuvinte ale Evangheliei intră în contradicție cu
mersul, ideologiile culturale
da, exact,
ale
exact,
vremii
da.
Noastre.
Și prima la care aș vrea să ne referim este aceea relativismului. Da, trăim într-o lume în care tu ai dreptate, eu am dreptate, A egal non-A, se șterg granițele dintre concepte și putem accepta. E o societate foarte tolerantă și intolerantă în același timp, nu? Cu privire la modurile în care poți să ajungi la Dumnezeu.
Da, acum fațeta cealaltă a relativismului despre care vorbeai este că a fost respins categoric adevărul absolut sau ideea de adevăr absolut. Până prin secolul XIX, oamenii încă mai credeau că pot oferi o imagine completă care să explice realitatea, ceva holistic. Toată realitatea explicată într-o singură imagine, într-un adevăr absolut. Ei bine, la un moment dat, filozofii, analizând realitatea, filozofând ei, și-au dat seama că, de fapt, nu mai poți să contezi pe un adevăr absolut și atunci realitatea e formată mai mult din mozaicuri, din adevăruri disparate, toate simultan adevărate, chiar dacă sunt diferite. Și aici este relativismul, nu mai poți să spui despre lume sau să ai o singură concepție despre lume și viață în care să înglobezi tot adevărul, ci totul devine mult mai bazat pe experiența subiectivă. Și acest existențialism a dus la relativizarea adevărului și apoi asta a avut efecte și consecințe în moralitate, în etică, să ajung la relativismul moral de astăzi. Deci cumva când noi vorbim de relativism, trebuie să ne gândim și la vremurile când exista un adevăr absolut sau când era acceptat un adevăr absolut.
Ei, în supa asta relativistă în care ne aflăm cu toții, se aud cuvintele lui Iisus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cum sună asta pentru urechea omului modern?
Mie îmi sună foarte bine. Ai zis pentru urechea omului modern, am citit o carte care spunea că noi n-am fost niciodată moderni cu adevărat. Ne place să credem că suntem moderni și chiar postmoderni, dar adevărul este că suntem aceiași ca și oameni din antichitate, nu vrem să o recunoaștem. Pentru cei care se cred moderni și postmoderni și care spun că a trecut vremea adevărului absolut și a unei imagini holistice asupra realității și adevărului, asta sună foarte ciudat. Nimeni decât, astea nu mai sunt acceptate. Însă asta este mai mult în filozofie și în ideologie. Că în realitate noi avem multe astfel de situații în care nimeni decât prin mine, da? Nimeni nu trece pe roșu decât, sau nimeni nu trece la semafor decât dacă este verde. Asta e o situație în care toți stăm la semafor cu minți, pentru că în mod absolut roșu înseamnă stai și verde înseamnă poți să mergi. Dar aici noi ne lăudăm că suntem moderni și postmoderni, dar nu suntem până la capăt.
Și totuși, ce să-i spunem omului care se împiedică atunci când citește Evanghelia de aceste cuvinte ale lui Iisus și spune, e prea de tot, este inacceptabil pentru mine, și închide Sfânta Scriptură?
Poate că ochiul, așa zis, modern, vede aici exclusivismul. Dar eu aș spune să vadă inclusivismul. Iisus spune, pe de-o parte, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, dar asta înseamnă că oricine poate veni la Tatăl prin mine.
Și este
un inclusivism condiționat, e adevărat. Și noi știm că tot în Evanghelii găsim scris, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața eternă. Deci Dumnezeu vorbește și de nimeni decât, dar vorbește și de oricine prin. Și cred că astea două trebuie cumva echilibrate ca să înțelegem ce a vrut Iisus să spună. Vezi, eu când mă duc la medic, prefer să-mi spună adevărul, nu ce vreau eu să aud. Iisus era ca un medic care sta în fața bolnavului și vedea cum încercau diverse modalități de a se vindeca oamenii. Prin iudaism unii, prin filozofia greacă alții, prin cultură, prin putere, prin bani. Oamenii încercau să-și vindece problema. Încercau să ajungă la Dumnezeu unii pe diverse căi. Și Iisus se uită la ei cu compasiune sinceră și le spune, oameni buni, nu mai încercați căile astea, că e una singură, eu de aceea am venit, de aceea m-am născut, ca să vă arăt calea. Nimeni nu ajunge acolo unde vă doriți să ajungeți decât pe calea aceasta. Și le pune degetul pe rană. Eu aleg să îl cred pe medic când îmi spune că am o singură cale de a rezolva problema, că sunt bolnav și că am o singură soluție, sau aleg să-i întorc spatele și să rămân în ignoranța mea?
Eu cred că are de a face cu ceea ce crezi tu despre Iisus. Dacă spui că este Fiul lui Dumnezeu, este aproape de la sine înțeles că este singura cale.
Acum, asta
îi știrbești cumva din demnitate să spui, se poate și așa, dar se poate și altfel.
Nu, asta era valabil în vremea lui Iisus. Da. Pentru ei era inacceptabil că Iisus, un om, se declară pe sine calea spre Dumnezeu, când ei știau că iudaismul și Dumnezeul lui Moise și ținerea legii, asta era calea spre Dumnezeu. Deci pentru ei, da, pentru că părerea lor despre Iisus, că El nu este cine pretinde, influența reacția lor la astfel de afirmații. Dar pentru noi astăzi este mai mult decât atât. Deci oamenii, într-adevăr, imbibați de relativism, îi spun, nu se poate să pretindă creștinismul că doar el este singura cale spre Dumnezeu. Este foarte strident pentru gândirea relativistă.
Pentru mine lucrurile astea merg împreună. Dacă există o singură cale, există un singur Dumnezeu. Sau dacă există un singur Dumnezeu, există o singură cale. De ce mi-este greu să cred că există un singur Dumnezeu? Nu mi-este greu, pentru că dacă ar fi doi, nu ar mai fi atotputernic.
Da, dar măreț. Relativistul nu crede că există un singur Dumnezeu. Da. Sau Dumnezeul tău, Dumnezeul meu, fiecare cu Dumnezeul lui. Sau mai exact, eu sunt Dumnezeul meu, tu ești Dumnezeul tău, suntem Dumnezei cu toții.
Și unde începe puterea unuia, se termină puterea celuilalt.
Da, da. Dar vezi, creștinismul și Biblia postulează monoteismul, un singur Dumnezeu. Și ele sunt legate. Da, dacă cred că există un singur Dumnezeu, atunci pot accepta și că există o singură cale. Și Iisus a venit pe calea aceasta a iudaismului și a monoteismului și el pretinde că este singura cale. Noi credem asta, dar într-adevăr pentru asta trebuie să accepți că există un Dumnezeu care s-a revelat pe sine și care a făcut posibilă cunoașterea lui prin Iisus Hristos și prin cuvântul revelat. Acum, de asemenea, ca să poți accepta asta, trebuie să accepți că în lumea spirituală nu există neutralitate. Și Iisus a spus, printre altele, cine nu este cu mine, e împotriva mea.
Foarte șocant și asta.
Absolut. Adică, cine ești tu? Cine te crezi tu că ești? Da? Să fim toți de partea ta sau să fim împotriva? Tu separi lumea, tu împarți lumea. Dacă nu era Dumnezeu, nu era de luat în seamă. Dar dacă e Dumnezeu, asta este foarte evident. Ori ești cu Iisus de partea lui Dumnezeu, ori dacă nu ești cu diavolul. Și Iisus spune asta în contextul în care îl acuzau că el scoate demonii cu ajutorul lui Belzebul, domnul dracilor. Și el spune foarte clar, ori credeți că eu sunt cine pretind că sunt, ori sunteți cu diavolul. Nu există neutralitate spirituală, sunteți cu mine sau împotriva mea.
Păi noi vrem să ne situăm de partea lui Iisus. Mi se pare cea mai sigură poziție. Revenind la zicerile acestea care sună strident în urechea omului contemporan, să nu mai zic modern, da. Ar mai fi de discutat un text care are de-a face cu relația dintre Iisus, fiul creator, și creația lui. Mă refer la episodul acela din Săptămâna Mare în care Iisus trece pe lângă un smochin și pentru că nu găsește roade în el, îl blestemă. Blestem care se împlinește pentru că a doua zi acel smochin cu frunza verde este găsit uscat. Ei, treaba asta nu prea poate fi înghițită ușor de către cei care au o pasiune pentru ecologie. Da? Și cred că curentul acesta ecologist a câștigat mult teren în ultima perioadă. Să respectăm natura, să iubim animalele, să nu facem autostradă pentru că
afectăm un gândac,
așa,
habitatul,
da?
Natural.
Da, mama pământ, pământul mama noastră, de care trebuie să avem grijă. Cum, se întreabă probabil ecologiștii, ca un creator să fie împotriva propriei creații, să rostească un blestem împotriva ei?
Eu nu sunt pasionat de ecologie, ci de teologie. Și teologia afirmă că, da, pământul pe care noi trăim este creația lui Dumnezeu. Și găsim scris, pământul cu tot ce este pe el este al Domnului. Lumea și cei ce locuiesc.
Și tot așa se spune că arde, nu?
Păi aici vreau să ajungem, să înțelegem că nu este ceva împotriva lui Dumnezeu și n-ar trebui să ne uităm la Dumnezeu când se întâmplă asta, ci la noi. Gândește, conform Bibliei, la un moment dat Dumnezeu distruge toată creația prin potop. De ce o face? Pentru că omul, printr-o decizie, a încălcat porunca lui Dumnezeu, a ascultat de șarpe, de diavol și a adus păcatul și toate consecințele astea nefaste în natură. Eu cred că un bun creștin trebuie să admire natura, să-l vadă pe Dumnezeu în creație. Da? Creația este una din cărțile prin care ni se revelează Dumnezeu. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Când privesc stelele, constelațiile, deci poți să-l vezi pe Dumnezeu în creație, în, să vezi amprenta lui în creație. Însă n-ar trebui să uităm că toată natura, toată firea aceasta suspină, spune Apostolul Pavel în Roman, și așteaptă și ea înfierea sau renașterea. Noi, oamenii, am adus distrugerea naturii. Gândește că până să păcătuiască Adam, nu existau spini, pălămidă, nu exista degradare. După aceea a trebuit ca Adam să trudească pentru a întreține natura. Deci asta, pe de o parte, a fi creștin nu înseamnă a fi împotriva naturii sau împotriva creației, dar
nici a face un steag din...
Nici a face un Dumnezeu, pentru că cei care vorbesc despre mama, pământ și despre toate cele ce ai menționat tu, ideologia aceasta este o idolatrie. Ei nu cred într-un Dumnezeu personal al Bibliei care a creat pământul. Așa cum spuneai, la începutul Bibliei se spune că Dumnezeu a distrus planeta sau viața de atunci, nu planeta, viața existentă, mai puțin Noe și animalele din arcă, din cauza păcatului oamenilor. Și la finalul Bibliei, în Epistola lui Petru și în Apocalipsa, ni se spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Tot din cauza omului și din cauza păcatului. Nu știu acum ce fac ecologiștii cu acest verset din Biblie. Că pământul cu tot ce este pe el va arde. Asta este realitatea și va arde nu din cauza lui Dumnezeu, ci tot din cauza noastră. Rezolvând paranteza asta, ajungem la pasajul pe care l-ai menționat cu smochinul. Acum, Iisus a fost un rabin și noi am mai vorbit despre asta, că el îi învăța pe oameni și prin lecții cu obiecte. Dacă citim Evanghelia cu atenție, acest episod al blestemării smochinului este legat de intrarea lui Iisus în templu în ziua de flori, cum o numim noi, când a intrat Iisus în Ierusalim. Și el găsește acolo altceva decât ar fi trebuit să găsească în templu de la Ierusalim. Și mustră pe cei din templu, îi dă afară cu biciu animale, oamenii, iarăși animale, că vorbea de iubitorii de animale, da, Iisus ia biciu și le scoate afară din templu și spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari în loc să fie o casă de rugăciune. Văzând toată această stare a Israelului, despre care știm că era simbolizat printre altele și de smochin, Israelul avea ca simbol și smochinul, Iisus are această întâmplare dimineața, pe când se întorcea din cetate, după ce a dat afară pe oameni din templu, a văzut smochinul, a găsit doar frunze și l-a blestemat. Și cumva, teologic, înțelegem că această imagine este imaginea Israelului. Iisus vine la Israel după ce Dumnezeu l-a plantat, l-a îngrijit și trebuia să aducă roadele cuvenite și Iisus chiar spune asta la un moment dat și îl găsește fără roade, doar cu frunze. Și atunci el rostește judecata, i-aș spune, nu blestem. El rostește judecata și aici vezi că noi zicem că a blestemat smochinul. Noi înțelegem blestemul ca ceva ce cauzează suferință sau nefericire. Pe când în înțelesul biblic blestemul este o consecință, nu o cauză. Iisus doar anunță judecata că din cauza împotrivirilor repetate împotriva lui Dumnezeu se vor usca și că judecata este finală, ceea ce s-a întâmplat în anul 70. Iisus anticipează prin blestemarea smochinului, deși ăsta este un titlu pus în Biblie. Iisus rostește de acum încolo, în veac să nu mai dea rod în tine. Și cumva el doar rostește judecata lui Dumnezeu ca o consecință a împietririi și a neascultărilor. Și știm că Israelul și-a încheiat misiunea în planul lui Dumnezeu în momentul acela, în anul 70. Dacă Dumnezeu mai are un plan cu ei, la finalul istoriei este suveranitatea lui Dumnezeu și grija lui. Dar în ce privește mântuirea, și-au încheiat misiunea. N-au dat roadele cuvenite.
Deci această rostire a lui Iisus împotriva smochinului a fost, de fapt, partea unui gest simbolic de condamnare a Israelului.
Profeții aveau acte profetice și Iisus ca profet face acest act profetic, dacă vrei, să arate care este starea de facto a poporului evreu. Ei se credeau că sunt poporul lui Dumnezeu, plin de viață, plin de rod, dar de fapt le spune, asta e starea voastră.
Au înțeles?
Păi
eram, mesajul acesta al judecății?
Păi eram în ziua de Florida, în ziua intrării lui Iisus în Ierusalim, peste 5 zile, strigau răstignește-l, răstignește-l. Și l-au răstignit pe Iisus. N-au înțeles. Și Iisus avea să plângă pentru Ierusalim și să spună, n-ai cunoscut ziua când ai fost cercetată. Exact ziua asta. De aceea va veni judecata, vei fi asediat și vei fi făcut una cu pământul. Pentru că n-ai cunoscut ziua când ai fost cercetat sau vizitat de Dumnezeu. N-au înțeles. N-au înțeles. Și mulți oameni nu înțeleg astăzi. Deci n-aș lua o încheie ecologistă, ci mai degrabă în cutia de rezonanță a Vechiului Testament. Binecuvântarea era rezultatul ascultării, blestemul era consecința absolut normală a neascultării de Dumnezeu. Și Iisus doar rostește judecata așa.
Hai să mergem mai departe la un alt text care a stârnit reacții. În Luca 12, Iisus spune, eu n-am venit să aduc pace.
Ce-mi place textul ăsta?
El care a fost numit prinț al păcii și în ultimele cuvinte pe care le adresează ucenicilor, le dă această asigurare a păcii. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum o dă lumea. Apostol Pavel vorbește după aceea despre o pace pe care o primești după ce arunci îngrijorările asupra lui. De ce, după ce rostește un mesaj al păcii, vine cumva în răspăr această declarație? Eu n-am venit să aduc pacea, eu am venit să aduc sabia.
Aduce aminte de cuvintele lui Simeon când îl ia în brațe la 8 zile. Ce îi spune Mariei?
Că o sabie va
străpunge. Copilul acesta este un semn care va stârni împotrivire și chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Nu sunt contradictorii cele două, pacea despre care vorbește Iisus și sabia despre care vorbește. Într-o lume ostilă lui Dumnezeu, el a venit să îi împace pe oameni cu Dumnezeu. Dar Iisus cunoaște de asemenea realitatea că nu toți oamenii vor primi mesajul păcii lui și al împăcării. Și cei care nu vor primi mesajul acesta vor fi împotriva lui. Vezi celălalt citat, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și s-a dovedit lucrul acesta. Și el spune, credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Căci de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva a doi și doi împotriva a trei. Și iarăși aici nu vorbește despre dezbinare sau sabie ca o cauză, ci ca o consecință. Lumea se va împărți în două. Istoria s-a împărțit în două, înainte de Hristos și după Hristos. Umanitatea se împarte în două odată cu venirea lui Hristos. Creștinii și necreștinii. Hristos și anticrist. Împotriva lui Hristos. Cei care au crezut în el și cei care nu au crezut în el. Și dacă într-o familie sunt doi care cred în Hristos și trei care nu cred, asta produce o separare ireconciliabilă. Asta vrea să spună Iisus.
Cu alte cuvinte, să nu ne mirăm că venirea lui în lume stârnește reacții.
Absolut. Și Iisus spune, nu vă mirați dacă vă urăște lumea. Pe mine m-a urât întâi. Dacă pe mine m-a urât și pe voi vă va ură. Dacă m-au iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. Asta arată Iisus aici. Nu vrea să spună că el dezbină oamenii, nu vrea să spună că el a venit cu războiul, deși dacă a fost interpretat așa de-a lungul istoriei, este o tragedie, că a fost o răstălmăcire a cuvintelor lui.
Care ar fi mesajul pentru cei care se află într-un astfel de război, poate în familia lor, la locul de muncă, sunt, știu eu, stigmatizați, ridiculizați pentru credința lor, au loc discuții în contradictoriu, dispute pe teme religioase.
Nu vă mirați. Nu vă mirați că vă urăște lumea, asta a spus Iisus. N-ar trebui să ne mire. Doi, ar trebui să ne încurajăm unii pe alții că asta este calea lui Hristos, calea crucii. El a spus, dacă lemnului verde i s-a făcut așa, ce se va face celui uscat? Poate că noi uneori avem așteptări nelegitime de la viața de credință. Să ne fie bine, să fim apreciați de oameni, dar Iisus spune, este absolut normal să nu te înțelegi sau să fie o incompatibilitate între cel care crede în mine și cel care nu crede în mine. Eu m-aș mira și m-aș pune pe gânduri dacă trăiesc oamenii împreună și n-au credința în Iisus a unora nu creează nicio dezbatere și nicio dezbinare. Eu acolo mi-aș pune problemă. Nu că există dezbinare și sabie, pentru că asta a spus Iisus că trebuie să fie. Eu cred că astăzi creștinismul nostru a devenit prea cu minte și încercăm să-l aclimatizăm în relativism, în ideologiile prezente, ecologism și altele, ca să nu mai deranjeze, să nu mai supere, să nu creeze dezbinare. Dar cred totuși că cei care trăiesc starea asta în familie sau în societate ar trebui să se bucure că ei au un creștinism adevărat. Cei care nu trăiesc ar trebui să se întrebe, oare chiar sunt creștini, oare chiar îl cred pe Iisus ăla care a spus că aduce sabia? Că tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei? Chiar așa? Nu e de dorit să se întâmple asta și nu spune că trebuie să se întâmple, ci Iisus spune va fi o consecință absolut normală.
Mie mi se pare că mai periculoasă este situația actuală în care toată lumea tolerează pe toată lumea și nu e niciun conflict. Adică creștinul este cu minte și își vede de viața lui și spune asta e pentru mine, dacă pentru tine altceva e în regulă. Celălalt spune, da, foarte bine că tu ți-ai găsit liniște acolo la biserică, citind Biblia, dar eu văd viața altfel.
Eu mi-o găsesc practicând yoga, de exemplu. Da. Și avem același rezultat, eu prin yoga, tu prin Hristos al tău.
Da. Și cred că e din ce în ce mai întâlnit o astfel de atitudine, în care hai să nu ne deranjăm reciproc. Mai degrabă această încrucișare a săbilor se întâmplă acolo unde există valori de apărat.
Da, și ne uităm la societăți care nu sunt afectate de relativism.
Exact, musulmanii.
Da, care au adevărul lor absolut doar și atunci apar dezbinările acestea. Noi nu spunem acum că cei care sunt creștini ar trebui să o caute cu lumânarea, da, și să se războiască cu ceilalți. Dar ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva suntem niște lei îmblânziți, cărora li s-au tăiat ghearele, li s-a tuns coama și arată mai degrabă ca niște mâțe.
Pisici.
Niște pisoi, da, blânzi, care stau și torc la gura sobei și se mulțumesc cu șoricelul sau cu bobițele de la supermarket. Cam asta poate că este creștinismul nostru de nu mai stârnește împotrivire. Simeon a zis, copilul acesta va fi un semn care va stârni împotrivire. Și creștinismul, să ne aducem aminte, de primul secol, le-au reproșat. Oriunde ajung ăștia, răstoarnă lumea pe dos. Peste tot stârnesc împotrivire. Ăsta era creștinismul autentic.
Și aș vrea să ne mai referim în încheiere la un alt pasaj în care Iisus face o referire la relațiile din familie și spune cine nu va urî pe tatăl său și pe mama sa și amintește apoi și de soție, aoleu.
Da. Citești versetul ăla.
Da. Cine nu îi va urî pe toți cei din familie. Hai să citim, de
Hai
fapt.
Hai să citim ca să da, nu răstălmăcim
da, da, da,
și
exact, să
ne
acuză
apoi
cumva,
cei
da.
Care ne urmăresc că am pus de la noi. Tot Luca.
Luca 14.
Celălalt a fost în Luca 12, acesta este în Luca 14. Simeon e întâlnit doar în Luca, deci Luca este cumva consecvent cu o perspectivă asupra lui Iisus. În Luca 14, 26, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Prima observație că această afirmație controversată sau stridentă este pusă în contextul uceniciei. Și
da,
asta aduce
și,
multă lumină.
Până la contextul biblic apropiat, cine citește o astfel de declarație spune, păi, înseamnă că creștinismul nu are legătură cu iubirea. Eu știam că creștinismul promovează legea iubirii. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Sunt foarte citate aceste versete și oamenii consideră că e o contradicție aici. Păi îi iubim sau îi urâm?
Linia de demarcație între iubire și ură e foarte fină. Iisus a spus, că tot zicem de zicerile lui Iisus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va iubi pe unul și va urâ pe celălalt, sau viceversa. Când iubești pe cineva, absolut, ai reacția contrară, ura sau respingerea față de cealaltă parte a realității. Când îl iubești pe Iisus și el e prioritatea ta numărul unu, atunci toate celelalte devin secundare. Și aici cred că problema este de prioritizare a relațiilor, de reevaluare a relațiilor. Aduți aminte de ce ni se spune în Biblie despre căsătorie, când un om se căsătorește. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și vor forma o nouă unitate. Nu înseamnă această părăsire a părinților sau această depărtare de părinți, nu înseamnă că îi urăști, ci înseamnă că tu ai o altă prioritate din momentul în care te căsătorești. La fel și este și cu Iisus. În momentul în care alegi să-L urmezi pe Iisus, El devine prioritatea numărul unu. Și nu-L poți urma pe Iisus decât cu toată inima, 100%. Dacă te gândești, dar ce o să zică soția, dar ce o să zică copilul, dar ce o să zică vecinul, dar ce o să zică cine mai e pe aici?
Mama, tata,
da? Nu poți să-L urmezi pe Iisus. Iisus cere loialitate totală, pentru că El și-a dat viața în totalitate pentru noi. Și, repet, aici este vorba despre ucenicie, chemarea aceasta, pentru că versetul următor spune: și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Adică Iisus spune: trebuie atât de mult să mă iubești pe mine încât să fii gata să renunți la orice din lumea asta, chiar la viața ta.
Asta spune. O chemare radicală.
Asta este ucenicia. Este o chemare radicală. Și cred că doar cei care înțelegem, și nu spun că eu am înțeles asta, cred că trebuie să ne recunoaștem limitele și nevoia de a aprofunda mai mult chemarea asta radicală la ucenicie, încât să ajungem să-L iubim pe Iisus atât de mult, să fim gata să renunțăm la orice pentru El.
Nu înseamnă neapărat că ni se va cere să renunțăm la familie.
Da, nu toți suntem, puși în situația asta, însă au fost oameni care au avut de ales și acum sunt.
Poți să ne dai niște exemple?
Devii creștin într-un context iudaic, de exemplu, sau musulman, ești renegat de familie, ți face înmormântarea. Ești pur și simplu, chiar că nu ești omorât, ești înmormântat. Relația s-a rupt, ești desmoștenit. Și asta s-a întâmplat de-a lungul secolelor, se întâmplă și astăzi. Asta înseamnă să-L iubești pe Iisus mai mult decât familia ta. Și au fost oameni care au ieșit dintr-un alt context religios și au plătit prețul ăsta al renegării din partea familiei. Noi cred că ar trebui să experimentăm ce spune Iisus aici, ba chiar însăși viața sa. Să-L iubim atât de mult pe Iisus încât atunci când viața asta sau natura noastră umană își cere tributul, să fiu gata să ascund mai mult de Iisus decât de natura mea umană, ceea ce e foarte greu. Însă Iisus stabilește aici standardul, ca să știm că este o chemare radicală ca să fim ucenicii Lui.
Ai repetat de mai multe ori că e vorba despre contextul uceniciei și aș vrea să aduc și un text ca argument că într-un alt context, în contextul social, de exemplu, Iisus nu are nimic împotrivă să-ți ajuți părinții, ba mai mult, îi condamnă pe cei care, dintr-o falsă religiozitate, consideră că pot să-și neglijeze părinții. Este vorba de episodul acela cu corban, dacă vrei tu să-l povestești.
Da, era o prescripție din Vechiul Testament că lucrul închinat Domnului nu mai poate fi folosit sau dat altcuiva. Și dacă ei voiau să își păstreze din egoism ceva al lor, și părinților veneau și spuneau: ajută-mă și mie, pe mine, împrumută-mi oala ta de pământ, să zicem, că e mai mare și am nevoie de ea. Mie mi-era teamă că mi-o sparge, că mi-o ciobește, și atunci spuneam: este corban, este închinată Domnului. Și atunci nu-și mai ajuta părintele cu ce avea nevoie, folosind acest paravan religios, care de fapt era o ipocrizie. Dar Iisus spune: ați desfințat porunca lui Dumnezeu care spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta în folosul datinei voastre. Și într-adevăr, El încurajează să ne prețuim părinții, să ne iubim semenul, și este legea de aur a creștinismului. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți iubire, dragoste unii față de alții. Astea nu se desfințează. Și vezi, când citim afirmațiile astea care par controversate sau stridente ale lui Iisus, trebuie să le punem în contextul mai larg. Doar cine le extrage din context este bulversat și nu știe ce să mai creadă și își găsește încă un prilej să se potignească în Iisus.
Cum am putea să încheiem cu o provocare, discuția noastră de astăzi despre zicerile controversate ale lui Isus.
Mi-aduc aminte o vorbă care m-a marcat. Nu mai țin exact minte cine a spus-o, dar zicea așa: nu mă pun pe gânduri cuvintele lui Isus pe care nu le înțeleg, ci cele pe care le înțeleg. Și eu aș spune, da, ne lovim de cuvinte pe care poate nu le înțelegem, dar hai să nu ne oprim la alea. Hai să ne ducem la cele care sunt clare și alea să ne pună pe gânduri cum să le împlinim. Și cumva, ca să înțelegi cuvintele controversate ale lui Isus, trebuie să citești toate cuvintele lui Isus. Și provocarea asta ar fi să iau discursurile lui Isus, să iau evangheliile, să le citesc în întregime, să-mi formez o gândire ca a lui Isus, ca apoi în contextul acesta și în cutia asta de rezonanță să pot înțelege și cuvintele controversate. Așadar, provocarea este: citește toate cuvintele lui Isus și s-ar putea să le înțelegi și pe cele mai controversate.
Mulțumesc că ați rămas cu noi până la sfârșit și nu ați spus și voi ca ucenicii de altă dată, e prea de tot, plecăm. Iisus a spus într-o împrejurare: fericit este cel care nu se poticnește în cuvintele mele sau care nu se scandalizează de cuvintele mele. Da, putem să ne poticnim de anumite cuvinte mai colțuroase ale lui Iisus, dar ce bine ar fi să facem un pas mai departe și să înțelegem în ansamblu cine este El și câte mult poate să ne ofere. Vă așteptăm cu drag și la următorul dialog despre Isus. Pe curând!